Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 12,000 gaviļnieši Latvijā svin savu vārda dienu Ilze, Ildze un Izolde. Ildzes ir 127, Ildze ir šiverīga, tic tam, kam grib ticēt. Izolde 56 Latvijā. Reizēm augstu lido, taču arī zemu krīt. Māk sevi pasniegt un brīžiem viļas ideālos. Un Ilze. 11,581 Ilze Latvijā. Ļoti dažādi savā raksturojumā ir Ilze. Mēs būtu nelīdzsvarota, tāpēc alkst miera. Viņa var smaidīt un var arī raudāt. Ilze ir ļoti plaša dvēsele, tāpat viņa var būt ļoti maiga un sievišķīga, kaut arī reizēm nelabojama egoiste. Tiešām ļoti dažāda, bet vēl tāds raksturojums, ka Ilzes ir visbiežāk godkārīgas. Ļoti krāšņa. Var būt Ilze, lai arī kāda tu būtu, zini, ka mēs visi tavi tuvie tevi mīlam tādu, kādu tu esi. Gan Ilze tevi, gan Izolde tevi un Ilze arī tevi. Sveicieni vārda dienā, dāmas, jums šodien īpašie sveicieni arī ir pāris mums Ilzei Blumbergai, mūsu kolēģai sirsnīgi sveicieni vārda dienā no visas Skonto mediju grupas. Vēl īpašie sveicieni Ilzei Bilipai un Ilzei Zepai Salaspils teātra sūta sirsnīgus un mīļus sveicienus savām aktīvajām teātra aktrisēm, lai pilns spektrs ar emocijām gan izrādēs, gan dzīvē. Sveicieni vārda dienā. Vēl šodien sveiciens Ilzei ābolei vārda dienā. Viskaistākā diena pasaulē, viskaistākie ziedi vāzē, tu esi kā ābols ābelē, viskošākais ābeļu dārzā. Ilze, lai piepildās tevi sapni, sveic Andra. Bella, mīļi, sveicam Lauru Lazdu no Tukuma, kur smukums 21. Dzimšanas dienā. Tā jaunība, kas visu grib, kuras acīs prieks un laimezība, atpakaļ nekad uz priekšu vien jaunība kā balta kā ieskrien. Sveicienu sūta tētis Ingars, māma Anita, māsas un brāļi Artūrs ar Santu. Mīļi sveicieni māsīcai Ilzei Krutovai vārdu dienā, lai šī diena ir kā gleznas skaistākais triepiens piepildīt ar stoktām emocijām, iedvesmas mirkļiem un radošus pārus. Sveicienu sūta māsīca Natālija. Vēl sveicieni Ligai Mekšai dzimšanas dienā, lai katra diena nes jaunas atziņas, prieku, veselību un mierpilnus brīžus. Paldies par tavu nozīmīgo darbu un rūpēm par citiem neiroloģis darbu. Radiniece Natālija sūta šo sveicienu. Vēl Ralfs raksta vēlētos apsveikt Borisa Bērziņu dzimšanas dienā. Sveic tavs Ralfs! Vēl šodien Inga raksta, ar kolēģi ikdienā klausāmies Radio Skonto. Kolēģi ir Ilze, gribu viņai sagādāt pārsteigumu un apsveikt arī radio, jo man nesanāca nopirkt tās puķes, ko biju iecerējusi. Puķa bode bija ciet vēl no rīta. Tad no sveicienas foršajai Ilzītei Pušelītei no kolēģes Ingas. Jauku dienu visiem vēlot. Un vēl pēdējais sveiciens šodien apsveikuma pastā. Mīļi sveicieni vārda dienā brālēns ievai Ildzei Kristēnai. Visu to labāko vēl Diana Ozo un Andris Jākapsons no Anglijas. Vien atlicis ieskatīties uzvārdu kalendārā šodien. Kādi tad uzvārdi šodien pirmdienā svin savu uzvārda dienu? Timofejevi, Roziņi, Čišķakovi un Gailiši. Sveiciens uzvārda dienā!